мухтарият хаяты сайлау тәртибен халыкка җиткергәннән соң төрле сәяси төркемнәр актив эшкә керешкән булса кирәк. Мәсәлән, Уфаның беренче сайлау исемлегендә булган кешеләр алданмагыз мусульман вә мөслимә кардәшләр исемле белдерүләр таратып, сайлаучыларга милләт мәҗлесенә сайланган тәкъдирдә түбәндәге мәсьәләләрне кузгатачакларын вәгъдә итә. Ишке Русия вә Сибир мусульманнары өчен хәзердән үк милли мәдәни мөхтәриятне киң күләмдә тормышка ашыру, төрек татар илләре белән федерация төзергә тырышу, мусульманнарның таркалуына юл куймастан аларны көчле милләт итеп оештыру өчен учредительный собраниедә мусульман фракциясе оештыру. Мусульманнарның һәр төрле хукукларын башка милләтләрнеке белән бер тигез итүне таләп итү. Җирсез мусульманнарга бушлай җир бирү. Эшчеләргә 8 сәгатьлек эш көне һәм дәүләт бюджетыннан иминият таләп итү. Регуляр хәрби хезмәтне бетерүгә ирешү.
Беренче номерлы исемлектә түбәндәге кандидатлар күрсәтелгән. Мөхтәбәр җәмәгать хадиме Гөмәр Хәбибрахман улы Терегулов, хукукчы Мәркәзи шура рәисе Әхмәт Бәк Салихов, мөхтәбәр җәмәгать хадиме Фәзил Гаян Килмәтов, хукукчы Солтан Бәк Мәмлиев, төрек татар әдәбиятының атасы Гаяс Исхакый, югары белемле Габделислам Еникеев, губерна ахуны Госмания мәдрәсәсе мөдәррисе, рус телен яхшы белүче Җиһангир Абызгилдин, Башкорт университет бетергән Габделвахит Алагулов, урысча һәм мусульманча урта белем иясе җәмәгать хәдиме Гариф Файзи, башкорт җәмәгать хәдиме Фәрит Албиев.
Исемлектән күренгәнчә 12 намзәтнең 6-сы югары белемгә ия һәм 4-се хукук белгече була. Бу факт үзе үк игътибарны җәлеп итә. Ул елларда татар башкорт арасында университет тәмамлаганнарның саны аз булуын исәпкә алсак, намзәтләрнең яртысының югары белемлелеге шактый ук кызыклы. Исемлектә беренче булып күрсәтелгән Гөмәр Терегулов шәхесе аеруча диккәткә лаек. Ул яшь вакытта танылган социал-демократ Хөсәен Ямашев белән якын мөнәсәбәттә тора. Тарихи материализмны үзләштерә. Уфа земствосында мөселманнарны укыту бүлеге мөдире булып эшләй. Соңыннан демократ милләтчеләр сафына баса. Һәм февраль инкылабыннан соң Уфаның милли шурасы рәисе итеп сайлана. Үзе мырзалар нәселеннән була.
Милли мөхтәрият хәйәте игълан иткән сайлау кагыйдәләренә муафик рәвештә Уфаның беренче сайлау исемлегендә танылган сулчы Әхмәт Салихов белән Гаяс Исхакыйның кандидат итеп күрсәтелүе бу исемлекнең әһәмиятен гаять арттырган билгеле. Тагын бер күзәтү исемлектәге ике кешенең башкорт дип күрсәтелүе башкортчылык хәрәкәтенә булган реакциянең бер билгесе булып, Милләт мәҗлесенең бөтен төрек татарларының югары органы икәнлеген аз сызыклый.
Милли мөхтәрият рәисе Садыр Максуды урта юл тота саклык белән шитә туфраклы, ягъни территориаль автономия яки бәйсезлек хакында сүз чыкындырмый. Мөхтәрият журналында дөнья күргән Милли мәдәни мөхтәрият нәрсә исемле мәкаләсендә ул бу позициясен булай аңлата. Бер милләт нинди дә булса сәбәпләр аркасында мөстәкыйль дәүләт төзи алмаса, аның өчен иң кулай юл милли мәдәни автономия. Аның кысаларында ул бөтен милли эшләрне үз кулына ала, чит халыкларны аңа катнаштырмый, үзләрен саклап калу өчен милләтләр иң элек диннәрен, телләрен һәм милли гадәтләрен сакларга тиеш.
Ул көннәрдә бик зәгыйф, көчсез кебек күренгән бу таләпләр тормышка ашырылган тәкъдирдә Россия Федерациясында һәм элекке Совет Җөмһүриятләрендә миллионнарча кеше милли асылларын югалтмаган булыр иде.
Милләт мәҗлесенә сайлаулар яхшы уңышлы уза. Уфа губернасында берсе милләтчеләрнеке, икенчесе мөселман социалистларныкы ике сайлау исемлеге төзелә.